šobrīd atrodos uz Ukrainas un Ungārijas robežas punktā Zahoņa, kurš ir tāds lielākais punkts, kur no Ukrainas bēgļi iekļūst Ungārijā. Šis ir tāds galvenais robežu punkts. Un šeit malās redzu mašīnas, kas gaida cilvēkus.
Ir rīts, spīd saule, un man pretīgi pa laikam brauc mašīnas ar Ukrainas numuriem. Nevarētu teikt, ka ļoti daudz, tomēr ir. Gandrīz pie paša robežu čērsošanas punkta stāv liels zaļš autobuss ar uzrakstu turisti. Saprotu, ka nekādu turistu tur nav. Uzrunāju kādu vīrieti.
Tur ir autobusa vadītāja. Aprunājieties ar viņu.
Autobusa vadītāja arī nerunā angļu valodā, taču pasauc divus pasažierus, kuri runā. Tas ir 17 gadus vecais Oskars Kobels no Čortkives ar māmu Oksanu. Viņi stāsta, ka šajā autobusā bija plānots izvest tikai vietējā bērnu nama bērnus, taču bijušas vēl dažas brīvas vietas, un tajā tika arī viņi. Bosa galamērķis ir Itālija, skaidro Oskars.
Braucam uz Itāliju. Pagaidīsim, tur pāris nedēļas gaidīsim ziņas. Nezinām, cik ilgi būs jāpaliek, tikai gaidīsim ziņas.
Čortkiva ir mazpilsēta Ukrainas rietumos, tāpēc ceļš līdz robežai bijis salīdzinoši drošs, stāsta Oskars. Vienīgi satraucoši esot redzēt barikādes, kas pilsētās izvietotas, lai aizturētu Krieviju. Armiju. Tas atgādina, ka notiek reāls karš. Oskars atceras pirmo kara dienu.
When I get up and mom says you today you don't go to school wars begin. It was a big shock for me.
Kad pamodos, mamma teica, tu neiesi uz skolu. Ir sācies karš. Tas man bija liels šoks.
Lai arī puisis turas braši, ik pa laikam viņam acīs ir asaras. Īpaši, kad abi ar mammu stāsta, ka mājās palika tētis ar kaķi. Tēvs ir tajā vecuma grupā, kad valsti pamest ir aizliegts. Sarunas beigās abi izsaka cerību, ka Ukraiņi drīz uzvarēs, un ģimene atkal varēs būt kopā mājās. Atvedamies un dodos tālāk. Tur mani aptur robežsargi un ieved robežpunktu telpā. Tur ir vairākas sievietes un daudz bērnu. Bērni spēlējas, kāds puika pienāk pie manis un izlasa uz preses kartes rakstīto vārdu – Paula. Pasmaida un aiziet tālāk grozīt Rubika kubu. Pēc brīža pienāk robežsargs un izraida mani ārā, ja nevarot palīdzēt. Nolemju tālāk doties uz mazpilsētā Zahoņā bāzēto palīdzības centru. Noskaidroju, ka pēdējā naktī un no rīta robežus šķērsojuši ap 700 cilvēku, daudzi ar privātām mašīnām vai autobusiem, bet centrā nonākusi tikai daļa. Bet arī tur mani neuzņem ar atplastām rokām, man nav pilsētas mēra atļaujas, ko tur prasa. Taču bez fotografēšanas un filmēšanas centrā atrasties atļauju. Šeit ir viss vajadzīgais. Ēdiens, atpūtas istabas ar divstāvīgām gultām, dušas, medpunkts. Turklāt regulāri piebrauc mašīnas, no kurām cilvēki krāmē ārā kastes ar ziedojumiem, pārsvarā pārtiku. Ar mani sarunai piekrīt Tatjana Ciganoka. Līdzi ņem arī trīs bērnus. Savu 11 gadus veco dēlu Fedju un divus draugu bērnus, 10 gadus veco Artjomu un 17 gadus veco Poļinu. Visi ir no Zaporižas, ārā izbraukuši ar mašīnu, tikuši līdz dzelzceļa stacijai un ar vilcienu nonākuši Zahoņā.
Par sevi nav bail. Sevis žēl, nežēl, bet braukšu aizstāvēt savas mājas, savu dzīvi. Dzīvi, kur izveidojas savā valstī, brīvā valstī. Bērni, es pat negribu iedomāties, kas tur varētu notikt. Tāpēc atvedām šeit, kur nekrīt bumbas, kur nešauj tanki ar automātiem, nešauj uz mūsu bērniem.
Poļinas un Artjoma vecāki palika Ukrainā karot. Tatjana bērnus tālāk vedīs uz Budapeštu, kur viņus savāks sievietes māsa, kas tālāk vedīs uz Briseli. Pati Tatjana dosies atpakaļ cīnīties.
Man ir bail, un es saprotu, ka iespējams nekad vairs neredzēšu savu dēlu. bet es atgriezīšos, jo es domāju, ka tas ir nepieciešams. Man ir jāpaliek savā pilsētā un jāaizstāv manas mājas, draugi, visi cilvēki.
Arī Poļina un Arķems nezina, vai vēl kādreiz redzēs savus vecākus. Viņi neslēpi dusmas un neizpratni par to, kā Krievijas armija var būt tik nežēlīga. Turpina 17 gadus vecā Poļina.
Мы никогда не простим этих людей, мы никогда не простим, не примем, может быть, мы будем с ними общаться.
Мы никогда не пиедосим этим человекам. Мы никогда не пиедосим и не aizmirsīsim. Varbūt mēs ar viņiem komunicēsim, bet tas vienmēr dzīvos mūsu sirdīs. Aizvainojums, sāpes. Mēs nekad to neaizmirsīsim.
Uzreiz pēc tam meitene stāsta, ka līdz karam bijusi vingrotāja. Nākotnē gribēja kļūt par treneri. Savukārt mazais brālis nodarbojās ar paukošanos. Bet Tatjanas dēls attīstīja muzikālo talantu, dziedāja un rakstīja mūziku. Kas būs tālāk, to neviens nezina. Bet visi atzīst, ka šobrīd cauri grūtībām palīdz tikt humors un spēles. To novēroja arī centrā. Jaunieši un bērni pavada laiku kopā. Viens otram palīdz vismaz uz brīdi nedomāt par notiekošo. Pēc brīža satieku kādu medpunkta darbinieku Molnaru Andras.
The injuries we saw are more related to the psychological trauma. So,
ievainojumi, ko mēs redzam, ir saistīti ar psiholoģiskajām traumām. Mēs neredzam ievainojumus, kas ir ieroču radīti, bet gandrīz visi, kas nonāk mūsu punktā, mēs jautājam viņiem simptomus un kā viņi jūtas. Gandrīz visi stāsta par traumatisko pieredzi kara dēļ.
Because of the conflict.
Arī Molnars ir ļoti, ļoti nogurs. Medpunkts strādā dienakts režīmā, un centrā visvairāk cilvēki ir tieši vakaros un naktīs. Pēc sarunas nolemi doties prom pavisam. Pie izejas vēl satieku Tatjanu un bērnus. Zinu, ka ierakstā to dzirdēt nevar, jo atklāti diktofonu rokās turēt nevarēju. Taču Tatjana man saka, lūdzu atbrauciet kādreiz ciemos uz Ukrainu. Tā joprojām ir un vienmēr būs ļoti skaista zeme. Slava Ukrainai! Paula Dēvica, Latvijas radio.